Dá sa trénovať kedykoľvek a kdekoľvek. Pri kalistenike nepotrebujete žiadne špeciálne náradie ani oblečenie. Stačí vám vlastná váha a sebadisciplína. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je stále populárnejšia. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Dnes k nám do štúdia zavíta fitness tréner Damian Vizár. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa dostal ku kalistenike, čo považuje za jej najväčšie prínosy, ale aj o tom, aké najväčšie mýty o nej kolujú. Damian, ty máš rád významy slov. Čo znamená kalistenika?
Kalistenika vznikla spojením dvoch gréckych slov, kalos a stenos, čo v preklade môžeme preložiť ako krásny a silný.
Mhm.
Dokonca prvé zmienky sú v Kronikách od Herodota, keď opisoval boj pri Termopilách, ako Spartania trénovali proti perskej armáde, tak vlastne opisoval, že trénovali kalisteniku.
A dá sa to ľudovo preložiť ako cvičenie s vlastnou váhou?
Áno, presne takto vlastne aj vysvetlil ľuďom, že kalistenika vlastne jednoducho je silový tréning s vlastnou váhou alebo s vlastným telom.
Mhm. A ty máš rád kalisteniku, súdiac podľa tvojho Instagramu aj podľa toho, ako ťa vidím často cvičiť. A čím ťa očarila? Čo je podľa teba výnimočnosť tohto cvičenia?
No mňa určite oslovila tá skillová zložka. Že skill máme niečo také, že také špecifické, čo sa tam chceme naučiť. Tak u mňa to bolo konkrétne muscle up. To znamená, že ideme z visu, sa chceme dostať až na drazdu. Keď som videl presne videá na YouTube, ak tí černosi v Amerike cvičia a robia tie muscle upy, tak to ma vlastne tak prvé, čo ma tak fascinovalo, oslovilo.
Čiže si povedal, toto chcem vedieť.
Presne tak.
A potom to pokračovalo.
To bol ten presne ten wow efekt a potom to pokračovalo.
Uh-huh. A čo považuješ za najväčšie výhody cvičenia s vlastnou váhou?
No za mňa jednoznačne najväčšia výhoda je zlepšenie rozsahu pohybu.
Uh-huh.
Vlastne keď človek cvičí to kalisteniku, tak to prirodzene motivuje, aby aj pracoval na tej flexibilite.
Uh-huh.
Takže to ide tak v ruka v ruke. Čo som si všimol, ja som presne pred kalistenikou chodil bežne do fitka, že som cvičil. Ja som cvičil kalisteniku, tak už prirodzene som sa viac tomu venoval aj tej flexibilite a som si všimol, že vlastne tie rozsahy pohybu sa zlepšujú. A ešte taká druhá veľká výhoda, čo by som chcel vypichnúť, je minimalizmus. To sme si teraz mohli vyskúšať, ak bol COVID. Zrazu veľa tých ľudí, čo proste potrebujú to fitko a všetky tie stroje, že zrazu boli taký job, že kde mám teraz cvičiť?
Mhm.
A pre nás, čo robíme kalisteniku, tak ja napríklad si povedal, že yes, konečne môže zase cvičiť vonku.
My sme mali provizorné fitness centrum v kuchyni.
Alebo vieš, že proste ten minimalizmus je určite pre veľa ľudí výhoda.
Mm-hmm, pretože aj hrazdu si môžeš doma zavesiť vlastne medzi dvere. Potom v podstate čo? Kruhy si tiež môžeš niekde nainštalovať asi doma.
Tak keď už máš hrazdu, tak už chceš aj kruhy nainštalovať.
Mm-hmm.
Vlastne tak.
Aké sú základné cviky, ktoré dávaš začiatočníkom, ktorí chcú, alebo teda vyhľadajú teba a chcú u teba cvičiť kalisteniku?
Tak základné cviky, cvičenie viac, ale v podstate chcem vždy splniť základné nejaké pohybové vzorce. Tlak, príťah, drep, mŕtvý ťah, že to sú vlastne také základné vzorce, ktoré vlastne chcem s týmito ľuďmi vždy prejsť.
Mm-hmm, čo to je ten základ? A ako to potom pokračuje, keď je človek mierne pokročilý?
No už keď je mierne pokročilý, tak už vieme si dať nejaký cieľ, čo mám rád, že si dať nejaký cieľ, že čo chceme dosiahnuť. Tak neviem, spomínal som napríklad ten maslap, že cieľ ten maslap, tak už dávame nejaké tie špecifické cvičenia, zvyšujeme aj tú intenzitu, aby sme sa tam už krok za krokom dostávali.
Ja som mala napríklad cieľ zhyby.
To začína dobré.
A bola som úplný začiatočník.
Uh-huh.
A musím povedať, že ma prekvapilo, ako dlho to trvá, kým naozaj urobíš taký akože jeden pekný zhyb.
No ako dlho ti to trvalo teda?
Mene rok. Dobre, možno, že 6 mesiacov, ale aby bol bez expanderu a bol to teda neutrálny zhyb,
mm-hmm.
tak to trvalo, no podľa mňa tak akože 6-7 mesiacov, než sme sa dostali k tomu jednému. Som pomalá.
Tam ale veľmi toho, že či si mal nejaké výpadky počas toho, vieš, či to bolo,
cvičili
že
konštantné. Sme dvakrát za týždeň sme cvičili.
Bez nejakých výpadkov, hej?
Bez výpadkov, no.
Tak,
stále
ale,
som pomalá.
Tak dôležité je súťažiť sám so sebou, nie s ostatnými, takže každému to trvá inak.
Mm-hmm,
veľmi záleží, kde je tá štartovacia čiara, že niekto začne tak, že už je nejaký krok k tomu zhybu a niekto je tak, že je veľa tých krokov od
zhybu. Ale už teraz sú niekedy aj dva, na čo mi môj tréner hovorí, že nech si na to nezvykám, že keď akože konečne urobíš tie dva, neznamená to, že hneď na ďalší tréning znovu urobíš tie dva. Že dlhšie to môže trvať, že to je taký pík.
A s tým sa treba naučiť, no, pracovať, že maximálka znamená to, že to teraz 2 ziby je tvoja maximálka.
Mm-hmm.
Neznamená, že to dáš hocikedy, hoci ktorej časti dňa a hoci ktorý deň. To je vlastne presne, ak si povedal, taký ten pík, vrchol.
Ale som zároveň rada, lebo mám pocit, že kedysi som žila v tom, že to sa len nejakí ľudia narodia s tým, že zhybujú a že sú takí talentovaní.
No
a...
dobre, tak teraz ti hneď dám takú kontru, že ja som nevedel robiť zip. Ja keď som prišiel 14 prvýkrát do posilky, tak som nedal zip.
Takže ani ty si nevedel
ja
zip.
Ja som nevedel zip, no.
To v mojej realite si bol presne ten človek, ktorý sa s tým narodil a zhyboval už.
Tak s týmto sa stretávam bežne, že presne, že ľudia, keď opisujeme o sebe, tak tak opisujú, že ten chodil od malička po rukách, ten robil zhyby od malička a proste realita taká, že tiež som nevedel. No.
A vedel si urobiť šnúru a špagát od narodenia, pretože to... ty si tiež jeden z tých ľudí, ktorí to vedia. Jeden možno z mála mužov, ktorých poznám, ktorí to dokážu urobiť. A to som mala tiež v hlave tak nejako ukotvené, že s tým sa ľudia narodia.
To sa naučil asi 5 rokov dozadu.
A ako dlho ti to trvalo?
31. Rok mi to trvalo.
Rok poctivého stretchingu.
No, to bol cieľ na rok, to som si dal akoby novoročný cieľ a stihol som to skoro jak do konca roka, ale vlastne prebohu toho roka som to dal.
Uh-huh. A s tým sa tiež stretáva, že si ľudia myslia, že tieto flexibilné veci jednoducho sú vrodené a už sa nedajú trénovať, pretože ja keď som to začala cvičiť, tak som sa s tým často stretla vo svojom okolí, že ja stále pracujem na tej flexibilite, je to dlhá cesta, ale niektorí ľudia mi hovorili, že počuť, to už sa asi nebude dať, že nemá veľké očakávanie.
No, pri tej flexibilite to je úplne také najviac, také klišé, to si všetci, to všade počuje, že s tým som sa narodil, to som, ja som vždy bol tuhý, to už nikdy také nebude.
Mm-hmm.
To mi zmenilo, až keď som bol vlastne v Anglicku, v takom gyme, Gymnastic Buddies, to je taký systém tréningu. A som tam prišiel a tam priemerný vek bol tak 40-50 a všetci boli vlastne flexibilnejší ako ja.
A väčšina, si hovoril, toľko veľa nich, ľudí sa s tým narodilo.
A väčšina z nich presne začali až neskôršho veku. Tak som si povedal, že dobre, už viem, aký cieľ bude na tento rok.
Mm-hmm.
To bolo pre mňa tak, áno. Ja som taký súťaživý, takže keď vidím, že mi niečo nejde, tak sa viem na to tak hecnúť.
Ty si súťaživý? To by som na teba nepovedal.
Toto tiež o mne hovoria a toto aj pravdu.
A kde sú limity cvičenia s vlastnou váhou?
No tak ti poviem, že dekadu dozadu, keď som chodil na súťaže v kalistenike a teraz, keď pozriem, ako vyzerajú tie súťaže v kalistenike, tak to je proste úplný svet, jak sa to posunulo za tých 10 rokov, takže neviem, čo budú robiť tí, akože tí cvičenci zase o ďalších 10 rokov.
A v čom sa to posunulo najviac?
To, čo sme my vtedy robili, čo sme si mysleli, že wow, tak to teraz tam krát 100 robia tí mladí chalani. Strašne sa to posunulo.
Takže to ešte viac wow.
Ešte vaj zavu.
A dá sa vôbec, vieš, pretože mnohí ľudia argumentujú s tým, že cvičenie s vlastnou váhou je limitujúce v tom, že činiek pri činkách si môžeš dávať stále vyššiu váhu. Ale keď máš iba svoju vlastnú váhu, tak ťa raz bude limitovať, že proste nevážiš viac. Dajú sa tam pridávať napríklad závažia pri tréningoch, alebo je to naozaj len o tom, že koľko vážiš ty sám? Alebo sa zlepšuje nejaká výdrž?
Sú rôzne spôsoby. Aj v tej kalistenike, tí rôzni cvičenci tej kalistenike to robia rôzne. Sú takí, čo presne hneď pridávajú tie váhy, že si dávajú na opasok a podobne. Ale stále vieme pracovať s tým, že vlastne sťažujeme si to na základe, že vlastne tej páky, zväčšujeme tú páku, tým pádom stále musíme tú väčšiu, vlastne tú väčšiu časť našej váhy nejakým spôsobom zdvíhať alebo tlačiť.
Mhm. Že vždy sa dá nájsť spôsob, ako sa to dá ešte
áno,
vlastne
pričišiť. Áno, je jednoduchý princíp, že napríklad, že oberučný zip je nám jednoduchý, tak prejdeme na jednu ruku, hej, tak úplne zjednoduše, ne?
Predstavujem si vesmír, ktorom mi oberučný zip bude málo.
Jeden zo spôsobov, akože stále sa to dá, ale akože veľmi populárna metóda je, že aj pridávať tie váhy.
To občas vidím na tvojich Instagramových videách, práve tie opasky a pridávanie záťažov pri zhybovaní.
No ja to striedam, že vieš, mám také obdobie. Aby to bolo aj také pestrejšie, že sa napríklad zamerám, že idem skúšať nejaké, pridávať nejaké váhy do tých zhybov najmä napríklad. A potom zase ďalší nejaký medzocyklus si nastavím tak, že práve že zameriam sa na tie jednoručné zhyby. Keď človek proste roky trénuje, tak to pekne vieš sa s tým tak hrať trošku.
A keď si zoberieme opačný koniec toho lana, že niekto, kto má nadváhu a vie, že chce zo svojej hmotnosti ubrať alebo potrebuje, alebo lekár mu povedal, ale veľmi sa mu páči práve cvičenie s vlastnou váhou, odporúčil by si tomu človeku, aby začal práve s týmto?
Určite áno, zase to nie je také, že nemusíme brať teraz, že akože taká kalistenika, že nemôže sa dotknúť žiadnej činky. By som to tak nejak zobral, že, hej, že takisto ako spierača môžeme vidieť, že robí nejaké zyby, že robí kalisteniku. Tak aj niekto, že robí kalisteniku, tak môže sa chytiť činky alebo nejaké cvičenia s ním vykonávať. Ale, takže by som takto vedel pracovať aj s tým obezným človekom, že na niektoré veci sa môže viac hodiť, napríklad externá váha, že a na niektoré zase to vlastné telo.
Vieš, lebo viem si predstaviť, že aj mnohých ľudí, ktorí majú nadváhu, lákajú takéto cvičenia, ale hanbia sa ísť do toho fitness centra, lebo si myslia, že najprv ich ten tréner pošle plávať alebo behať, alebo robiť niečo, čo ich nemusí absolútne baviť, alebo ich neláka, a tak ich to zastaví v tom. Takže či vlastne akože kalistenika, lebo napríklad pri behu sa hovorí, že beh nie je vhodný pre ľudí, ktorí majú nadvahu, pretože tí trpia kĺby. Takže či pre ľudí, ktorí majú nadvahu, nie je aj kalistenika v tomto zlá, že budú trpieť kĺby a môžu si ublížiť.
Musia dobre pracovať s tou intenzitou, no, musí si dostatočne vedieť znížiť. Tak keď má niekto nadvahu, akože keď sa bavíme o obezite, tak nebudeme s ním samozrejme robiť nejaké zyby, ale nejaké v jednoduchšom uhle, nejaké príťahy bude schopný aplikovať. Takisto nejaké drepy z vyvýšeného boxu alebo z lavičky bude vedieť vykonávať. Takže stále sa bavíme o kalistenike. Takže myslím, že sa to stále dá nastaviť.
Inak mňa to prekvapilo, že koľko cvikov sa dá nielen stiažiť, ale aj zjednodušiť.
Áno, áno.
Že keď vlastne ich nevieš, tak že existuje veľmi veľa spôsobov, ako ti to ten tréner dokáže prispôsobiť tak, aby časom si sa do toho cieľa dostal. Tak, že keby som to doma
dôležité mať ten repertoár, že vedieť s tým proste takto pracovať. Vždy pracovať vlastne s tou intenzitou, že ty vlastne robíš stále ten istý pohybový vzorec, len vedieť proste optimálnu intenzitu nastaviť na to daného cvičenca.
Nek tak možno vznikajú tie mýty, vieš, lebo skúsiš to doma, vidíš, že ti to nejde a povieš si, že nemáš na to ten talent a nenapadne ťa vlastne si to zjednodušovať rôznymi vecami a pomôckami, tak aby sa dopracoval do toho cieľa. Takže možno preto si mnohí z nás myslíme, že sme šmatlaví od narodenia.
Tak, súhlasím. Trošku na zamyslenie, áno.
Čo vidíš ty ako najčastejšie chyby, ktoré ľudia, ktorí začínajú s kalistenikou, robia a myslia si, že veď ja to robím správne, ale ty vidíš, že to nerobia správne?
No u mladých ľudí je to určite, že moc rýchlo chcú ísť do tej, ako som spomínal, do tej skillovej zložky. Takže si to presne pamätám, že napríklad ten maslap, že človek nevie spraviť ani 5 zíbov a snaží sa ten maslap, že sa zvyťahnuť až na hrazdu, že ešte nemá tu ten základ vybudovaný. Ja som mal tú výhodu, že ešte preto kalistenikou som chodil do posilky, takže už som mal nejakú tú silovú zložku, keď som už začal s kalistenikou. Že treba pekne základy, že postupne, až potom, keď človek je nejaký pokročilý, že už mal vybudovanú tú silu, tie základy, tak potom aj začal robiť tie pokročilejšie cvičenia.
Že aj tu platí, že treba mať dobrý základ z tela.
Aj tu to platí, presne tak.
To je hrozné, to platí skoro pri všetkom.
Bude to tak.
A potom v takých tých technických veciach bývajú aké najčastejšie chyby? Vieš, že máš také, že sa pozeraš, ako niekto robí zhyb a povie si, že bože, toto nie, tak toto nie je cesta. Alebo že toto je taký ofejkovaný zhyb.
Tak presne, že napríklad taká častá chyba je, že človek chce vyslovene dať nejaký daný počet a ide na úkor techniky. Takže to môžeme napríklad celé preukázať tak, že nedostatočný rozsah pohybu. To je napríklad jeden z ukážkov zlej techniky, že nejde presne až dostatočne hore alebo dostatočne dole, že len aby dal, dajme tomu nejakých, že chce spraviť 15 zhybov, ale asi reálne by tých peknou technikou dalo polovicu menej.
Máš nejaké obľúbené cvičenie v rámci kalisteniky alebo nejakú obľúbenú pomôcku?
Áno. Gymnastické kruhy.
Áno, gymnastické kruhy. A prečo práve gymnastické kruhy?
Gymnastické kruhy ku mne prišli akože neskôr, že som nejaký čas robil kalisteniku, tak stále som bol presne, že hrázda, bradla, také klasiky. A potom asi niekto priniesol, si pamätám, že gymnastické kruhy. A zrazu ten pocit, že čože, čo sa to sa ňom deje, že ma celo triaslo, keď som sa dal do sporu na gymnastických kruhoch. Tak zase to vám vytvorilo takú tú emóciu, že aký by som bol zase začiatočník. A No vtedy sme super kamaráti.
Bola to príjemná emócia? Vieš, či máš takúto emóciu, akože, že hrôza, alebo že že mám v čom ešte sa zlepšovať?
Asi som to takto necítil, nie v tej prvej chvíle, že skôr to bola taká, že sú tam moja súťaživa, že najskôr žiť do keľu, že čo to je, že musím to zlepšiť.
Ja už som si myslel, že som dokonalý.
Ale teraz už je spomienkový optimizm, že to mám jak pozitívne emócie.
Lebo ja si pamätám, že teda ja mám emóciu začiatočníka stále, ale vždy, keď skúšam niečo, nejaký nový prvok na akrobatickej plachte a naposledy bol takýmto prekvapením Iron Cross na plachtách, vieš, sa dá urobiť a vtedy sa ti začnú tak zaujímavo klepať ruky a vtedy máš práve taký ten pocit, no nechceš sa v tej výške pustiť, lebo nemusí to dopadnúť dobre a zároveň si hovoríš, že fúha, že fakt až takto sa to dá nastavovať a že v zásade platí len, sťažuješ to len tým, ako ďaleko dávaš ruky od seba. Takže tam taký ten moment, že toto sa dá trénovať dlho, okrem výdrže. Takže vtedy som mala taký wow pocit a myslela som si, že už ľudia ako ty ho nezažívajú, ale tak som rada, že áno.
Áno, stále sa to dá.
A čo máš teraz ako taký svoj cieľ?
No teraz momentálne, posledný pol roka sa trošku snažím viac cvičiť nohy. Čo ako väčšina cvičencov kalisteniky, akože stále som bol taký zastanca, že celé telo, ale rád je to taká, že vždy som to cvičil menej oproti, čo sa týka vrchnej časti.
A nie je to taký fenomén mužov, že často zanedbávajú tie nohy? Ja sa to práve pýtala kolegyňa predtým, ako som šla nahrávať tento podcast, že často vo fitness centrách vidí to, že sa muži zameriavajú najmä na vrchnú časť tela a majú vlastne akože tenšie nohy. A že či to vlastne nemôže nejako negatívne vplývať na stavbu ich tela, na to ako, alebo stavbu, no stavbu asi nie, ale proste na to, ako sa pohybujú a že či to je vôbec zdravé necvičiť nohy a cvičiť iba ten vrch.
Tak máme to úplne zjednodušiť, vždy je dobré byť taký komplexný a taký rovnomerný, ale čo si budeme klamať, proste vrch tela cvičiť je väčšia zabava, väčšia sranda. Ale áno, je to bežné vo fitke, že človek sa pozrie a väčšinou ženy cvičia spodnú časť a chlapí hornú časť.
Že tento stereotyp
je
platí.
Je to tak.
Uh-huh. Takže ty si prišiel na to, že by si chcel viac cvičiť nohy.
Ja som vždy chcel cvičiť viac nohy, ale nikdy som sa k tomu nedostal poriadne. Akože mal som vždy také obdobie, že povedal som si, že teraz idem trošku viac, ale teraz si môžem povedať, že fakt už pol roka, že pritom aj reálne držím, že cvičím viac tie nohy. Aspoň viac ako predtým.
Ja pri nohách vždy trpím, ja to tak nemám rada.
No to hovorím, vrch tela je proste väčšia sranda.
To je, aj to väčšia sranda, aj to je zábavnejšie. A okrem toho napríklad akože ja najviac nemám rada stretchingové cvičenia a flexibilitu nôh, keď cvičíš, teda týchto partií. A to je normálne, že pri tom trpím fyzicky. Akože nielen bolesťou, ale už len ten mentálny, že idem to cvičiť, ja som z toho taká znechutená. Vždy.
Je to taká akože iná bolesť, že keď človek zlepšie telo sa pohybuje, je to taká iná bolesť, ako zase keď cvičíte svaly. Vždy motivuje ten cieľ za tým a ten progres. Takže aj keď som zlepšoval telo sa pohybu a videl som, že sa mi to zlepšie, tak sa mi zapáčili ten druh bolesti. Takže treba si k tomu dať takú cestu asi.
Do tohto som sa ešte nedostala, zatiaľ som len v tej trpiteľskej, ale si hovorím, že nemôžem do toho upadať, vieš, tak akože keď už trpíš pred tým stretchingovým aj po ňom a tak, vieš, že nechceš si vybudovať
ten... už ideš do toho a už vlastne trpíš, vieš,
áno,
že už pomyslenie na
to. Áno, už si hovorím, že bože, pondelok mám stretching, pondelok, stretching, vieš, zase, tak ale...
To treba nejak zmeniť.
Musím to nejako odbúrať. Už som si kúpila yoga bloky. Začala som cvičiť nejaké veci, ale zistila som, že vlastne stretching, keď sa naozaj poctivo cvičí, tak ten progres je rýchlejší, než som si myslela.
A zároveň ten progres je tá najviac motivujúca zložka. Vieš, že vtedy to človeka začne viac baviť, keď tam vidí ten progres.
Vnímaš, že ako fitness tréner, že ľudia majú rôzne druhy motivácií, keď prichádzajú do fitness centra?
Samozrejme.
A aké sú najčastejšie? Je to akože zníženie hmotnosti, alebo chodia za tebou aj ľudia, ktorí majú nejaké akože technické veci, ktoré by sa chceli naučiť?
Vyslovene pri tej kalistenike to nie je úplne také najčastejšie, tá redukcia hmotnosti. Mm-hmm. Ono to tak, tak si to poviem, že väčšinou tých, že 90% ľudí, čo príde, že chce robiť kalisteniku, tak nemá vyslovene nejakú nadvahu. Mm-hmm. Že vyhľadáva taký iný typ ľudí.
A čo sú to za ľudia?
Čo sú to za ľudia?
Čo sú to za ľudia, čo vyhľadávajú kalisteniku?
Z mojej skúsenosti sú to trošku, jak by si to povedal, že či viac hraví, alebo kreatívni ľudia, alebo...
Také, že pre ktorých je vlastne ten šport trochu hrou alebo zábavou, hej?
Áno, že nie je to, keď si zoberieme nejaký stereotyp, nejako cvičenca vo fitku, čo vlastne každý deň príde a robím sériu, 2 minúty odpočíva sériu, že tú kalisteniku väčšinou cvičia taký, čo chcú viac, také...
Kreatívnejšie
niečo
veci?
Niečo kreatívnejšie.
Kde sa to aj častejšie mení možno, alebo...
Že taký iný typ ľudí je to trošku.
Tak ale tu máš celkom také, akože, že asi je to zábava trénovať potom takýto typ klientov. Vieš, že keď je tá motivácia, že chcem sa, nie že zahrať, zabaviť, ale že idem tam s tým nadšením, tak potom aj celý ten proces je asi zábavnejší.
Ale zase niekedy tých ľudí treba zase brzdiť, lebo vieš, aby z toho nebol taký cirkus, ten tréning, tá tréningová jednotka by stále mala nejakú hlavu petu, tak tam musí byť nejaká určitá dávka tej rutiny a človek musí stále opakovať tie pohybové vzorce, aby si tak neuletel v oblakoch.
A stretáva sa s tým, že sa ľudia preceňujú? Pretože v zmysle, že napríklad ja keď prídem na začiatočnícky workshop na plachtách, tak často vidím, že presne tí tréneri musia brzdiť ľudí, pretože aj človek, ktorý tam príde úplne prvýkrát, má pocit, že chce robiť to, čo tam robí človek, ktorý tam chodí už rok. A musia im vysvetľovať, že najprv začneme pomaličky.
Áno, toto je tak zaujímavé téma. Väčšinou si ľudia predstavujú trénera ako niekoho, čo stále motivuje do niečoho, že to dáš, ale realita je taká, že často treba tých ľudí práve že naopak brzdiť.
Že treba napríklad niečo ešte vybudovať a uchopiť.
Áno, snažím sa im to nejak vysvetliť, aby to tak vedeli uchopiť a presne, že pôjde to, musíš tomu dať čas, ešte toto ešte zlepšíme a krok za krokom.
Vyhľadávajú teraz ľudia kalisteniku častejšie, ako to bolo v minulosti, pretože neviem, či to je iba mojou nevedomosťou, že sa pomaly ponáram do toho sveta, ale mám pocit, že teraz to začína byť také celkom in cvičenie, že teraz každý, možno k tomu prispel trochu aj ten COVID a tie obdobia doma, ale mám pocit, že ľudia častejšie vyhľadávajú aj cvičenia na prelieskách a takéto akože vonkajšie aktivity. Takže či platí, že teraz to ľudí láka viac, alebo je to len úplne moja náhoda, že ja som ponorená v tom svete, tak mi vyskakujú všetci tí, ktorí...
Ťa algoritmy spoznali.
Presne, či mi iba algoritmy, vieš, definovali, alebo že či naozaj teraz ľudia viac vyhľadávajú tento typ cvičenia.
Vieš čo, ten boom plne najväčší bol presne cez 10 rokov dozadu, keď to vlastne mňa postihlo. A vtedy si to proste vybudovalo takú stálu komunitu, stálu scénu na tej fitness scéne. A potom sú niekedy také obdobia, napríklad COVID, určite zase, že tým, že boli fitka zatvorené, tak viac ľudí vyhľadávalo táto cvičenie s vlastným telom. Ale neviem o tom, či by to bol nejaký vyslovený trend. Ja si myslím, že to je také, že stále je to populárne. Že už 10 rokov sa to teší obľúbe.
Čo pred 10 rokmi?
Aspoň tu u nás na Slovensku.
Som hrávala squash. Som ešte o cvičení s vlastnou váhou ani nechyrovala.
Rozmýšľam, koľko to je. No je to nejakých 11-12 rokov dozadu asi, čo som začal. 11 rokov.
A keby sme ostali pri tom stereotypizovaní, tak dá sa povedať, že či tento typ cvičenia vyhľadávajú častejšie muži alebo ženy? Alebo je to 50-50?
Mužov bude viac.
Fakt?
Mhm.
Lebo, ale akože sedí to podľa mojej internej štatistiky, ktorú mám, že väčšinou stretávam mužov, ktorí cvičia tento typ cvičenia mimo akrobácie.
Myslím si, že keď teraz sadneš na kolobežku a benieš všetky workouty ihriska v Bratislave, tak spočítaš viac chlapov ako žien.
A čím to podľa teba je?
Dobrá otázka. Ale myslím si, že zase sme pri tých stereotypoch, že ženy viac chcú cvičiť spodnú časť tela, čo väčšinou sa presne cvičí alebo časť ešte s tými externými váhami a podobne. A zase ten vrch tela sa veľmi dobre precvičí s vlastným telom, takže myslím, že to bude to odpoveď.
Že nie je to tým, že by kalistenika bola vhodnejšia pre mužov ako pre ženy.
Nie, myslím si, že to bude tým, že vlastne aj za mňa napríklad, že ja cvičím vrch tela čisto s vlastnou váhou a keď použijem externé váhy, tak na spodnú časť tela. Akože tam to tak mixujem. A myslím si, že to bude ten dôvod, prečo viac mužov cvičí kalisteniku.
Potom som dostala ešte takú zaujímavú otázku, že či k týmto kalistenickým pomôckam patrí aj TRX-ko.
Samozrejme.
A že či sa s tým naozaj dá komplexne cvičiť celé telo.
Dá sa komplexne cvičiť celé telo. Správna otázka je, že či to je v ten dané cvičenie najlepšie to vykonávať s tým, alebo nevieme to vykonať ešte lepšie.
Mm-hmm, že či ešte neexistuje lepší
spôsob. Dá sa, dá, ale
spôsob.
Či to je vždy ten najoptimálnejší spôsob, to je otázka.
A prečo by to nemusel byť?
Lebo niekedy si ľudia urobia z nejaké pomocky, akéby takú, že to tak postavia na taký piedestál a silou mocou všetko chce na tom cvičiť a niekedy to nemusí úplne dávať zmysel.
Napríklad kedy? Pri TRX-ku. To nedáva zmysel.
Ne, napríklad, keď vidím, že robia na TRX-ku také drepy s výskokom a stále držia to TRX-ko a že vidí, že vlastne to, oni nepotrebujú to držať. Nemajú nejaký problém, že stabili to, že by padli alebo podobne, ale držia ho. Ak by mal dať nejak zázračnú silu navyše alebo niečo také.
Uh-huh. Mňa napríklad lákalo kúpiť si takúto balančnú dosku. Mm-hmm. Vieš, takú tú, že čo máš nejakú loptičku na spodku, alebo tak to vyzerá.
Taký valec, myslíš.
Áno, valec, valec a potom vlastne máš na tom tú dosku a som to poslala môjmu trénerovi, že čo si o tom myslí, akože v rámci mňa povedal mi, že by ma to bavilo týždeň a nemá to zmysel. Aký je tvoj vzťah k balančným doskám, kedy to má zmysel a kedy to nemá zmysel?
No, ja mám rád na tom ten pocit, na tých balančných doskách, že cítim také tie mikrosvaly v tých členkách, že pracujú. Mm-hmm. Mi to dáva taký dobrý pocit, že mám pocit, že má prevencia pre nejakým potenciálnym zranením, je, že človek hrá nejaký skôž a vyvrtne si členok, tak presne toto, že tam cítim, ak sa aktivujú tie svaly, čo robia rebalans toho chodidla. Vďaka tomu vlastne robím takú prevenciu. Ale inak nevidím v tom, že by to bolo nejaké lebo super zázračné, ale že toto je fajn taký doplnok.
Lebo balančné dosky sú tiež teraz v móde, že mám pocit, že tiež veľa ľudí to vyhľadáva, lebo si to môžeš kúpiť domov, vieš, že je to celkom pohodlné. A zároveň ja som celkom fanúšik toho, aby sme balans trénovali, lebo som zistila, že cvičenie, že vďaka cvičeniu sa mení podkýnam, častokrát to hovorím v tomto podcaste. Ale zároveň asi sú už potom tiež to má asi nejaké limity.
No, keď prišiel už ten boom týchto bossu a všetky týchto takých balančných pomôcok, tá najväčší problém bol, že všetci sa to snažili preniesť do silového tréningu, čo my ako tréneri sme sa snažili vysvetľovať, že to tak práve že nemá byť. Silový tréning sa má práve robiť na pevnej zemi, lebo chceme dostatočne stimul, chceme sa rozvíjať silovo, ale ako nejaký doplnok, keď chceme proste pracovať na tom balans alebo presne zapojiť takto tie svaly, tak je to fajn.
Mm-hmm. A čo sú podľa teba najväčšie mýty, čo sa týka cvičenia s vlastnou váhou? Že čo sú také, najmä tomu, že keď to poviem škaredo, tak hlúposti, čo si ľudia myslia, ale nie je to pravda.
Že cvičenie s vlastným telom není na hypertrofiu, čiže na rast svalové hmoty.
Uh-huh. Kde k tomu prišli?
No, ja mám na všetko mám nejaké také teórie, neviem, že či to tak musí byť, ale napríklad, čo som na tento rozmýšľal, kde na to prišli. A podľa mňa to preto, že vojenský tréning, keď si zoberieme takých tých mariňákov, ako trénujú, tak oni robia strašne veľké kvantum opakovaní. Možno si pamätáš, keď Fico robil 1000 kľukov, tak on to robil presne pred vojakmi ako demonstráciu. Tie kľuky boli v strašne malom rozsahu pohybu a presne tak oni aj tí vojaci častokrát cvičovajú, že oni nejdu až tak na tú striktnosť tej techniky, ale idú, že musia robiť hodinu teraz tu nejakom plenku držať, tu nás ísť 30 kilometrov, že oni všetko robia skôr na taký ten mental toughness a väčšinou sú tým pádom chudí. Tak podľa mňa sa to tak nejak ujalo, že to cvičia s vlastným telom, že tam neviem proste vybudovať svaly. Že ale oni trošku inak k tomu pristupujú, k tomu cvičeniu s vlastným telom.
Uh-huh. A ešte nejaký ďalší, okrem tohto? Mýtus ohľadom kalisteniky?
A poviem častokrát presne, keď človek príde do toho fitka, tam sa rozpráva s takými borcami, čo dlho zvíjajú tie železa, tak im to proste tak berú, že to cvičenie s vlastným telom sú iba pre začiatočníkov, že to môže, keď začína niekto robiť, hej, že tam dojde, však ja beriem 150, kľuky sú pre začiatočníka. A druhá vec, že oni väčšinou poznajú iba, že zhyby kľuky, sedlahy a to sú tri cvičenia, čo ovládajú s vlastným telom, že vlastne nemajú ten repertoár, že čo sa všetko dá.
A keby sme to tak povedali, že aké je spektrum tých cvičení, lebo asi tieto cvičenia, ktoré si povedal, nejaké akože sedlách, kľuky a podobne, pozná každý. A čo sú teda ďalšie, ktoré tak dotvárajú škálu tej kalisteniky?
Ono je to vlastne, že ten pohybový vzorec je stále podobný, že vlastne napríklad robím kľuky, ale teraz vedieť pracovať s tou intenzitou. Vlastne ako zvyšovať tú progresu. Dobre, že kľuky, takže si predstavujeme, že mám ruky na zemi a idem dole k zemi a vytlačím na vsúž jednoduché, tak ako to stiažiť? Tak napríklad moja obľúbená progresia je, že zväčšujem rozsah pohybu, že dám idem na nejaké stálky a potom na gymnastické kruhy. A hneď je to cvičenie veľa náročnejšie, keď robíme kľuky na gymnastických kruhoch.
Toto je fascinujúce. Mňa to napríklad veľmi baví, že akými rôznymi spôsobmi a niekedy aj maličkosťami sa to dokáže úplne že sťažiť, zhoršiť a urobiť to oveľa pekelnejšie, než sa zdá.
Áno, akože tých metód je viac, jak sa to dá sťažiť, samozrejme.
A stretáva sa aj s tým, že si ľudia myslia, že to je veľmi jednoduché, pretože to vidia u teba na videu a povedia si, že veď to dá každý. A potom sú vlastne prekvapení, keď to skúsia sami, že ako veľmi musíš mať napríklad vytrénovaný úchop a ďalšie veci na to, aby tie prvky napríklad na gymnastických kruhoch vyzerali dobre.
Práve, že mám opačný pocit, že ich skôr demotivuje.
Ja mám rada napríklad tvoje porovnávačké videá, keď je to, že pred 5 rokmi a teraz, tak si hovorím, že OK, že ako sa človek môže ešte posunúť v tom, že nie je len o to urobiť to.
Snažím sa stále nebyť taký, že už to ten svoj pík mám akoby za obzorom, ale stále sa snažím ešte zlepšovať.
Ja to mám hrozne rada, keď dáš nejaké nové video a vieš, že ja sa začnem doma čudovať, že wow, že čo to ten Damian zase robí a do toho príde môj muž a že ukáž, vieš, a spolu zrazu pozeráme Instagramové video, ako tam šplháš alebo si na hrazde a robíš nejaké veci pre nás, ale tak celá rodina sa pozerá, že čo práve Damian natočil na Instagrame.
A... Super, super.
Čo by si chcel, aby si ľudia zapamätali o kalistenike? Vieš, že keby si im mal vriť nejakú informáciu z tohto podcastu, tak čo by to bolo? Možno niečo, čo nezaznelo, ale chcel by si, aby to vedeli.
No, chcel by som ešte presne podotúkať. To som akože spomínal, že nemusíme z toho robiť presne takú, že taký kult, že teraz robím kalisteniku a nemôžeme sa ani dotknúť presne nejaké činky. Že napríklad za mňa je to také, že asi že 80-20, že 80% robím s vlastným telom a 20% niečo. Nejaké doplnky robím s extrémnymi váhami. Tá druhá vec je, že poďte do toho.
Že aby sa ľudia nebáli a išli to vyskúšať.
Presne tak. Keď vás to láka, tak teraz.
Kedy hoci kedy? Aj keď mám po 30-ke?
Aj keď máš po 50-ke.
Aj keď máš po 50-ke?
Sledujem inak jedného takého borca, ktorý začal po 50-ke a je to frajer. Dávo proste extrémy.
Otázka je, ale čo robil do tej 50-ky?
Jazdil na skateboarde.
No. Vieš, akože,
je to určite, skateboardista, čo začal robiť kalistenik.
Určite niečo robil, lebo tak ja veľakrát, keď sa sťažujem, tak mi môj tréner hovorí, že Denisa, ale to je jedno, že rok cvičíš, keď si 30 nič nerobil. Že tiež asi závisí na tom, čo robil predtým človek, ale začať asi má zmysel hoci, kedy vieš.
Jasne, jasne. Ono je to potom
o očakávanie.
O tom aj, o tých cieľoch, že jasne bezpečnejšie začať pomaly, akože malo by sa to začať pomaly a zvyšovať ten objem intenzitu. A potom takí, čo majú také rýchle výsledky, tak samozrejme ty na tej dobratene, ty idú aj s tým objemom intenzitou, ale tam je potom väčšie riziko, že to človek prepáli a má zranenia. Takže vždy odporúčame to bezpečnejšie, ale stále sa dá pekne si splniť cieľa.
Aj v takomto vyššom veku.
Presne tak.
Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a prišiel si k nám do podcastu.
Ja ďakujem za pozvanie.
O kalistenike som sa rozprávala s fitness trénerom Damianom Vizárom. A na záver ešte odporúčanie. K cvičeniu s vlastnou váhou patrí aj pole dance. V novembri sme vydali vizitu, v ktorej sa o úskaliach tohto športu rozprávam s majstrami sveta Michailou Michňákovou a Slavomírom Michňákom. Odkaz na túto časť nájdete v opise epizódy. Počúvali ste vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.